refleksija raziskave, odnos do znanja v družbi znanja. Pogovori Pedagoškega inštituta so v mesecu novembru v Trubarjevi hiši literature ponovno postregli z zanimivim dogodkom. Sogovornika na tokratnem pogovoru, doktorica Alenka Gril in doktor Zdenko Kodelja, sta v svojih nastopih komentirala in reflektirala rezultate raziskave odnos do znanja v družbi znanja, ki so jo raziskovalci in raziskovalke Pedagoškega inštituta zaključili v letošnjem letu. Vprašanje, ki se nam je porajalo ob koncu prispevka o raziskavi Pedagoškega inštituta pred dobrim mesecem dni, je tako dobilo epilog. A preden se vprašamo, zakaj, se je vsekakor smotrno vprašati kaj. Torej, kaj je pravzaprav znanje in kaj družba znanja? Razmišljanje podaja dr. Zdenko Kodelja.
To znanje ni mišljeno v tistem smislu, kot se znanje opredeljuje pri vsem recimo v epistemologiji ali pa v filozofiji znanosti. No. Niti nasprotno, ne, kot je bilo, da pač znanje ni prepričanje, ampak je, recimo, ponovadi se daje primer Descartes, ne, njegova cogito ergo sum, se pravi, ta cogito ergo sum ni nobeno prepričanje, ne, ni nobeno resnično prepričanje, ampak se interpretira kot neko neposredno znanje in tako naprej. Skratka, ne eno, ne drugo v tem primeru ni bil predmet tega odnosa. Zdaj, na prvi pogled se zdi, da je družba znanja pravzaprav nekakšna družba, ki je povsem v skladu z človekovo naravo. Seveda človekovo naravo, kako je razumel Aristotel, ki v svojem znamenitem prvem stavku metafizike pravi, citiram, vsi ljudje po svoji naravi težijo oziroma stremijo k znanju.
Če je torej znanje res nekaj naravnega in razumnega, v čem je torej problem, ki se odraža tudi na slabih rezultatih raziskave? Rezultati raziskave so namreč pokazali, da mladi znanje in znanosti ne cenijo preveč.
Zdaj, problem je v tem, ne, da znanje v družbi znanja je vedno manj obravnavano kot izraz človekove razumne narave. Vedno bolj pa kot dragoceno tržno blago.
Kakšnemu znanju torej stremi človek v današnji družbi znanja?
Znanje v družbi znanja ni več nekaj, k čemu človek stremi zato, ker je že samo po sebi nekaj dobrega, se pravi znanje, temveč je, lahko rečemo ravno nasprotno, nekaj dobrega in zaželjenega predvsem zato, ker je sredstvo za ustvarjanje dobička. Da v družbi znanja ne bo glavni vir družbenega bogatstva, ne kapital, ne naravni viri, ne delo, temveč po to znanje. Knowledge workers, recimo neki kognitivni delavci, ki vedo, kako uporabiti specializirana znanja za proizvodnjo produktov in storitev, ki prinašajo dobiček. Se pravi, oni bojo postali privilegirana družbena skupina. Zdaj, kot smo videli, v družbi znanja šteje predvsem uporabno in pa dobičkonosno znanje. To pomeni, da ukvarjanje znanostjo zaradi iskanja resnice, kar je včasih veljalo za bistvo in smoter znanstvenega življenja, je v družbi znanja videti kot čisti anahronizem. Znanje se tako vse bolj spreminja v golo sredstvo za doseganje predvsem ekonomskih ciljev. In nič čudnega torej ni, da se družba znanja v strateških dokumentih Evropske unije tesno povezuje z idejo visoko konkurenčnega na znanju temelječega gospodarstva. In če prebirate to vrste dokumente, potem vidite, da pravzaprav obstaja skoraj da enačaj med obema pojma. Družba znanja, kaj je družba znanja? Družba znanja je družba, v katera naj bi, katere gospodarstvo naj bi temeljilo na znanju. Seveda predvsem na novem znanju. Ne? Bolj ali manj, vsaka produkcija ali pa gospodarstvo temelji na neki določeni obliki znanja. Ampak problem je tam, da profitabilno najbolje pa tisto, ki temelji na novem znanju. Ne?
Družbo, kjer je motiv za pridobivanje znanja vezan na ekonomsko premiso veliko bolj kot na željo biti izobražen, težko imenujemo družbo znanja.
Se pravi, ta družba, ki samo sebe razglaša za družbo znanja, je vse bolj podobna družbi, v kateri je trg postal merilo vseh stvari, znanje, trgovsko blago, izobrazba pa utopija. Se pravi, tisto staro idejo izobrazbe, katero bistvo je v tem, da je pridobivanje znanja neločljivo od formiranja duha in tudi osebe, poleg tega se je spremenil tudi status samega znanja. Od trenutka, ko znanje nima več svojega cilja v samem sebi kot realizacije ideje izobrazbe, ki je imel, ima, tudi mi imamo v Sloveniji to tradicijo, izobraziti, dati človeku nov obraz, no in tako naprej, formiranje človeka, torej ne samo pridobivanje nekih tehničnih znanj, ki jih porabiš, ne vem, da izdelaš stol. Se pravi, ta ideja izobrazbe izginja. Se pravi, po eni strani izginja, po drugi strani se pa spreminja v nekaj, kar se proizvaja za prodajo to znanje. Ne? In se uporablja z namenom, da se ga na nek način valorizira v neki novi proizvodnje. Se pravi, znanje je tako postalo blago, katerega vrednost je pač odvisna, enako kot pri vsakem drugem blagu, od njegove uporabnosti in dobičkonosnosti. In tako kot znanje, se tudi izobraževanje po eni strani vse bolj dojema kot nepogrešljivo sredstvo za uspešno tekmovanje tako podjetij, kako tudi nacionalnih gospodarstv na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu, po drugi strani pa kot trgovsko blago, katerega prodaja na trgu izobraževalnih storitev, tako imenovanih izobraževalnih storitev, naj bi bila podvržena tako kot vsako drugo blago, se pravi običajnim pravilom komercialnih transakcij. In v tem kontekstu je šola vse bolj videna kot podjetje. Se pravi, izobraževanje in znanje nista več razumljena kot javno dobro, temveč kot zasebna dobrina, s predvsem ekonomsko vrednostjo, ki se obravnava, kot sem že rekel, kot vsako drugo blago, ki se prodaja na trgu. In seveda, če se bo nadaljeval ta trend, bo šola vedno bolj podrejena gospodarstvu, njena poglavitna funkcija pa bo produkcija tistega znamenitega človeškega kapitala. V taki šoli bosta dominirali dve vrednoti, koristnost in učinkovitost. Vrednoti torej, ki sta vsaj po mnenju kritikov neoliberalne doktrine izobraževanja uničujoči za tradicionalni model javne šole. Vse postaja šola vse manj nek avtonomni kraj širjenja vednosti, socialne integracije, moralnega oblikovanja in formiranja razsvetljenega državljana in vse bolj kraj vzgoje potrošnika, tudi potrošnika do znanja samega, oziroma do izobraževanja. In tako postaja sodobna družba ne samo družba znanja, ampak vse bolj tudi družba tega, kar je Adorno imenoval pol izobraženosti, avstrijski filozof Lisman pa kot neizobraženost.
V raziskavi so se raziskovalci in raziskovalke spraševali, ali predstave o znanju med dijaki in študenti odražajo spremembe, ki jih prinaša družba znanja. Izkazalo se je, da obstajajo 4 skupine dijakov in 3 skupine študentov, ki imajo podoben odnos do znanja. Med sabo se razlikujejo v motivaciji do izobraževanja in svoji pragmatični usmerjenosti k izobraževanju. Zaskrbljujoč podatek je, da kar tretjina dijakov in študentov zauzema pragmatično držo. Držo, ki nakazuje na potrošniški odnos do znanja, nam je osvetlila dr. Alenka Gril.
Kar nakazuje nekako, da je ta pragmatizem kot neka družbeno zaželena vrednostna orientacija že kar dobro implicitno zasidran v naših kurikuluh ali pa v izobraževalnih sistemih na srednji in višji stopnji. Tega pragmatičnega odnosa do znanja vidimo, da gre pravzaprav precej nižje oziroma neopredeljena stališča do kompleksnega znanja, do učenja za znanje, do izobraževanja, ki prinaša znanje. Tudi v njihovem zaznavanju poklica ne pridejo v ozir tisti vidiki poklicne dejavnosti, ki temelijo na znanju, temveč bolj neke formalne ugodnosti za poslitve in podobno. Tako da bi lahko sklepali, da se v tem odnosu do znanja pravzaprav ta večja pomembnost pragmatičnih znanj izraža na račun kakovosti tega znanja. Krati pa lahko zasledimo tem iz te predstave o znanju, da gre pravzaprav za neko spremembo v pojmovanju znanja. Ne gre več za znanje, ampak gre za kompetence, usvajanje kompetenc.
Družba, ki sebe imenuje družba znanja, paradoksno ne postavlja več na prvo mesto znanja, temveč kompetence.
Pri tem pa seveda, če veste gledati, tudi spet vse te dokumente, kjer te kompetence prevladujejo, bo boste videli, da vlada neka zelo velika zmeda. Ponovno sploh ne veste, kaj kompetence so. Govori se o raznih vrstah kompetenc, s tem se tiho predpostavlja, da vemo, kaj je kompetenca, ne, ko rečemo, aha, so splošne kompetence, pa so specifične kompetence, pa so jezikovne kompetence, pa so ne vem kakšne. Dejansko pa pravzaprav vidimo, da je ta splošni govor, splošni diskurs, ki je trenutno prevladujoč, da je pravzaprav prevzel nekaj, kar je bilo specifično za poklicno izobraževanje. Kompetence so bile tipični primer nekega koncepta, ki ga je razvijalo poklicno izobraževanje. Potem se je pa iz poklicnega izobraževanja to preneslo tudi v splošno izobraževanje. In kjer je kompetenca na nek način nadomestila koncept znanja. Se pravi, v družbi znanja govorimo o kompetencah, ne o znanju več.
Iz povedanega velja sklepati, da je pomembnost splošne izobrazbe vedno manjša. O pomembnosti splošne izobrazbe dr. Zdenko Kodelja.
Kaj je pravzaprav bistvo splošne izobrazbe? V tem, da omogoča posamezniku razvoj svobodnega duha in ga pripravlja na katerokoli bodočo življenjsko nalogo ali pa socialno vlogo, ne da bi ga vnaprej omejevala na kakršnokoli poklicno specializacijo. Ta je, tu je bistvena razlika med splošno in strokovno oziroma poklicno izobrazbo. In se pravi, splošna izobrazba je danes pač seveda sicer dostopna vsem, ampak tisto njeno bistvo, to, da postanejo ljudje preko nje, koliko je mogoče svobodni posamezniki, se pravi, ne glede na poklic, ki ga opravljajo, ta pomen, se pravi, ravno te izobrazbe, ki formira človeka, se zgublja. In ravno zato, ker je ta splošna izobrazba imela skozi celo zgodovino, lahko rečem, ta pomen, je bila tudi vključena v programe poklicnega izobraževanja. Vsaj z nekaj predmeti, ki so se običajno šteli kot splošno izobraževalni predmeti. Ne. Danes žal se mi zdi, da je trend obraten, da se tist, kar je včasih pomenovalno za strokovno ali pa poklicno izobraževanje, na nek način širi, generalizira na celotno izobraževanje. Se pravi, celotno izobraževanje, vlogo celotnega izobraževanja gledamo skozi en parcialen vidik, ne, ki je bil včasih sicer zelo legitimen del, ampak poklicnega izobraževanja.
Kaj je torej ponuditi kot rešitev, oziroma kakšen naj bo posameznik, da bo zadostil družbi znanja? Dr. Kodelja nam predstavi fleksibilnega človeka.
Fleksibilni človek je pač tisti, ki je na tako imenovanem trgu dela sprejemljiv in ki lahko opravlja različne funkcije, različna dela, različne poklice. Od tu izvira tudi deloma sama ideja vseživljenjskega izobraževanja. Se pravi, ni dovolj več, da se enkrat izobraziš, ne rabiš vedno na novo se izobraževati, da si seveda razpoložljiv na trgu dela. In seveda to ni več naloga države, ni več naloga družbe, ampak je enostavno vrgla na ramena vsakega posameznika. Vsak posameznik je zdaj tisti, ki je odgovoren, ki je dolžan, da se sam izobražuje. Pravzaprav od rojstva do smrti. In seveda, če hoče šolski sistem izobraziti fleksibilnega človeka, mora biti sam biti fleksibilen, tako glede vsebin, metod dela in tako naprej. To je eno, ampak tudi to ne zadošča več. Treba še nekaj več in tu je pač to vseživljenjsko izobraževanje, kot rečeno, ki je pa še eno posledico imelo, vsaj po mojem mnenju. Na začetku, v 70-ih letih, je bila ideja vseživljenjskega izobraževanja vezana na nek humanistični kontekst. Izobraževanje je bilo vezano na svobodno izbiro posameznika, da se preko izobraževanja uresničuje neko svojo idejo dobrega življenja. Danes ni več stvar svobodne izbire, je stvar prisile. Od svobode smo prišli k prisili. Vsakdo je prisiljen se izobraževati. Če hoče, bodi si obdržati delo, če ga ima, ali pa če hoče sploh kandidirati, da do dela pride.
Za konec pa še sklepna misel o stanju izobraževalnega sistema v Sloveniji.
Družba tveganja je danes, ne? Mi govorimo lahko o družbi znanja, pa mi imamo družbo tveganja, če tako vzameš. Zanimiva metafora o izobraževalnem sistemu kot o železniških postaji strahov, kjer imaš vlake, ki vozijo po tirih v smeri, kjer nikjer ne veš, kam bo veš prišel. Ne? Vlaki so polni, ampak nikamor ne pripeljajo, ne? In tako naprej. Ne? Hkrati si pa prisiljen, ne? Da čakaš v vrsti, da kupiš karto, ne? Ker če ne prideš na vlak, absolutno veš, da ne moreš preživeti. Ne? Vendar tudi, če greš na vlak, ne veš, a boš preživel ali ne, in tako naprej. In tak sistem, ki je zdaj pripeljal, šolski je, imamo, ne vem, kaj imamo, ogromno število nezaposljivih, ali pa nezaposljivih, glede seveda na strukturo gospodarstva in podobnih stvari, ki jih imamo konkretno v Sloveniji, pa tudi v drugih državah je podobno, ne? In stranski učinek tega, kaj, tako imenovali sedaj, malo se prikriva, ampak bolj ali manj, tako imenovali bek možganov, ja, kaj pa je drugega kot tole, no? To sam kaže, da morda kak vlah, pa kljub se mu še tist internacionalni nekam pelje. Ne?
V upanju, da bo pravih vlakov čim več, je prispevek sestavil Razga.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.